अधिपतीच्या शिपायांनी जेजुकू रावळेरा भितर व्हेलो.
कितें घडोंक आसा आमकां सांग.
आमकां तूं बचाव करताय वे. ये राया, आमकां तूं बचाव करताय.
आमी खा मुग दिया.
जेजूक परत्यान मारन जातस ताच्याच दगल्यान जेजूक न्हेसयलो आनी ताच्या गायल्ल्या पाटीक रुकाडासो कांबो आड बांदलो. उपरांत लोक जमलेल्या जेरुजलेमाच्या रस्त्यांनी ताका लोटून व्हेलो. शहरांतल्यान मुखार वचूंक ताका बलात्कार केलो.
चल.
सकाळींची 9 वरां जावचे फुडें जेरुजलेमा बायल्या गलगोता म्हणजे कट्टे म्हणल्या मरणाची शिक्षा दिवच्या एका मामुलू सुवातेक शिपाई सरले.
पाटी पाटी वस.
पिरमत वो अर्धो जीव झाला.
पाटी चल तांचा.
पाट्यम जायना तितलो ताका वळवळायलो.
ताचे तान पयस रावा.
पुरासाने अस्कतकायान जेजुदरनीक शेवटालो. ताच्या पाटीक कांबो आनीकही बांदून आसुल्लो. मुखार मुंदर सून वेचे खातीर रोमा शिपायांच्या मुखेलीन जम्यांत कोण पुनी रुकासो हो कांबो ववंक मेळात वे म्हणून पळयले.
तूं तुजें नांव कितें.
सिरेनसो सिमाव सैबा.
हांगा ये दर्यो कातर. तूं तो वय सल मुखार पाटी सरा सडा ताका वाट चड.
सबार लोक जेजू फाटल्यान गेलो. सबार स्त्रियो जेजू लागीं आयल्यो.
तुजे खातीर आमी रडतां सोमिया. हे पिये
पिये सोमिया.
जेरुजलेमाच्या दुवानो म्हजे पासत रडा नाकात. तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां पासत रडा. लांकूड जिवें आसता असल्यो संगती घडतात तर ते सुकतना कितें घडना जायत.
देव तुका पावों दी. आमी तुजे खातीर मागता.
इमाने ते गोलगोताक पावले आनी थंय निश्ठूर काम सुरू जालें. दोग अपराधी जेजू सांगता आसता ताचे आंगा वयलें बायलें वस्तू रूख ओडून काडलें. ताणें वावयल्लो खांबो एका रुखाच्या खांब्याक लागून एक कुरीस तांणी केलो आनी ताचे हात ताका किळायले. ताच्या पांयांकी शिपायांनी किळे मारले.
तूं सुळी शिरकाय. दर्य सडील सडा.
ते गायचे कुरीस उबे करतस जेजूच्या माथ्या वयर हो राय जुदेवांचो म्हणली निशाणी शिपायांनी बरोवन गेली. लागसार आसल्या लोकांचो पारोत करून कुर्सायिल्ले तेगी मोर्चाक ते शिपाई राखून रावले. थोड्या वेळा उपरांत कुर्सार तावन जेजू उलयलो.
बापा तांकां बक्षी. कितें करतात ते नेणांत.
तांकां दिल्ली जबाबदारी सोडून वचूंक जायनातल्यान आपली मत जेजूच्या वस्तुराचेर गुंडावन ते वस्तूर कोण आपणायत म्हणल्यांत ते वारजी करी लागले.
हे साधारण मनशाचे वस्तू न्हय.
नाका तो पिनी नाका. कितें करचें म्हूण सांगता. हाका आमी सोडती घालया.
वय वय सोडती घालया.
तशेंच करया.
वय तर सोडती घालया.
हा पळय तुला शिप
म्हणलें.
थंयसर रावून आसल्या पैकी जेजूचेर अपराध मांडले धार्मीक फुडारी आसले.
हेरान ताणें बचाव केले. आपणाक तो बचाव करून दी.
तूं मेशी हा तर तुकाच तूं बचाव कर. कुर्सा वयलो सकला देव.
तुजें एक आसारी आमकां दाखय.
जेजू कुर्सार उमकळून आसतना एका शिपायान आंबोट वायनांत बुडयल्लें वस्तूर ताच्या तोंडांत चेपलें.
तुजो देवाचो राय तर तुकाच तूं बचाव कर.
जेजून वायन निराकरशिलो. ताचे सांगता कुर्सार उमकळच्या अपराध्यां पैकी एकलो ताची निंदा करी लागलो.
तूं मेसिया नैवे. तुकास बचाव कर. आनी आमकांय
देवाक तूं भियेनाय गी. तुका लाबली तशेले शिक्षा ताकाय मेळ्ळ्या. पूण ताची कसलीच सूख ना. तूं राय जावन येता आसतना म्हजो उडास कर जेजू.
हांव तुका भासयतां. आजस तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय.
वेळ पाशार जालो आनी तो वेळ दिसा उजवाड आसो तरी सगळ्या धर्नीर काळोख पडलो. थोड्यां पयस देवळांत भोव पवित्र स्थान म्हणलो जागो आसुल्लो. लोकाच्या सरुपातकांच्या बक्षाने देवा लागीं मागचे खातीर याजक ह्या अतिपवित्र स्थाना भितर वर्साक एक पावटी वेतालो. देवाचे प्रसन्नते तावन याजकाक विंगड करचो व्हड पडदो एकाच्याने वयर तावन सकयल मनासर पिंजलो.
बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपसून दिता.
धारूण काळजाच्या रोमाच्या शिपायांच्या मुखेलीन सबारांक मरताना पळयल्ले पूण असल्याक न्हय.
देवाक महिमा जावं. निजाय की हो मनीस नितिवंत.
शिपायांनी जेजूच्या कडवळाक बालियेन तोपलें. तो मेला म्हणल्याची रुजवात जावन रगात आनी उदाक ताचे तावन व्हांवलें.